quloq bering erkaklar, sizga aytay ertaklar. Baxshi jigit esini jeb qoldi, xotinni yak taqigiz kep qoldi. Kelib-kelib Zohir qiziqqa maslahat soldi va sirozi javobini oldi. Ikki xotin olguncha, ikkita sigir olsangchi, har kun janjal qilguncha, har kun qaymoq yesangchi. Yemagani ortida oldidadir yegani, kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Kundoshni ko'tar olmas sira xotin degani. Ular yurar bargida, sen yurganda shoxida, ortiqchalik qiladi bitta xotin gohida. Hech narsa qila olmaysan, xotiningni g'irlasa, qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Adashtirmay deb qo'rqib, oh ketasan qiynalib, chaqirasan ikkisin, ismini ham o'ylanib. Ikki xotin bitta yer, toq bo'ladi qo'sh bo'lmas, qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas. Qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas. Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan, ammo ogoh etib ketishgan bunda ko'pdir muammo. Bir kun janjalli uyda fayz qochadi 40 kecha, ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha. Ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha. Aytib qo'yay do'stkinam, bu yo'lda qiynalasan, o'ylanib o'ylanmasang, uylanib o'ylanasan. Xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon, ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Ikki ro'zg'or bolalar tortqilaydi to'rt tomon. Chidash kerak barini, tomirida o'z qoning, ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning. Hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazo. Xotinlikning o'zi unga oli jazo. Qonunda berilmagan qo'sh xotinga jazolar, qo'sh xotinlikning o'zi unga oli jazolar. Xotin olguncha, ikki tovuq olsangchi, har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Har kun zaqum yutguncha, har kun tuxum yutsangchi. Bir xotinli erkaklar, bo'lmang mendan norozi, qo'sh xotinni eplolgan erkaklarning xo'rozi. Zohir qiziq shuytuk baxshini holini bildi. Baholi qudrat baxshini qulog'iga lag'monni ildi. Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa. Shod bo'lardim qo'sh xotinni eplolmagan erkaklar qissani eshitsa.